Bueno, ba, laurak eta amairu minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu. Oraintxe aurreratu dugun bezala Bilbora joko dugu irratien tartean gaurko hontan Bilbo iria irratiaren eskutik. Haien estudiotara bagoaz, dagoelako Ane Zabala. Arratsalde onane?
Arratsalde on Maialen, bai.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, bai.
Posten gara, posten gara. Bueno, ba, gaurkoan, Ane, Bilbo aldeko pare bat kontu. Izango ditugu izpide, baina pare bat kontu sakonak eta zeresana eman dutenak behintzat. Lehenik eta behin, lehenengo gaiak behintzat eman du, sortu du zalaparta, bizilagunen protestak, herri beraren ingurukoak karriko izkiguzu.
Bai, hala da, astelenean izan ere, ba, ikusi genuen, ez? Egun historikotzat jo zuen Bilboko udalak, Deustuko kanala irekita, herribera, ba, irla bilakatuko, bilakatu da, oraindik ez da bukatu, 2019ko urtarrilean bukatuko da guztiz, ba, lurra kentzerena, eta, bueno, ba, kanala guztiz irekiko dela. Gaur bertan ere albiste izan da, Deustuko herribera, Juan Maria Burto alkateak Digipen, Bilboren kampus berria inauguratu duelako Deustuko herriberan papelera zen eraikin horretan udalaren jabetza duena eta Digipeneri utzi diona Digipen teknologia ba bideojokoen unibertsitatea ba Irunen eta orain Bilbon izango da eta gaur ba inaugurazio ekitaldia egin dute eta auzokideak ere bertan izan dira protesta egiten ziurrenik asteleneko irudiak entzuleek ere ikusi dituzte ez Bilboko udalak ba zorrotza gure herribera hobe esan da penintzula irla bilakatu du eta bueno ba Juan Maria Burto alkateak eta korporazio guztiak egin zuten agerraldia historikotzat jo zuten asteleneko eguna izan ere 7 hamarkada luzeren ostean amaitu da Deustuko kanala aipatu duzun bezala ba bertan bizilagunak egon ziren kesu agertu ziren eta bueno ba pankarta leloa oso argi usten zuen, ez? Esaten zuen This is not Manhattan, herribera bizirik. Gai honen inguruan luz eta zabalitz egin dugu Bilbo iria irratian egun hauetan eta lehenengo eta behin ba usokideen gana jo dugu herriberako bizilagunen gana izan ere egun horretan inaugurazioan bertan zirela alkatea eurengana hurbildu eta esan ziena ia zer zeukaten esateko, ez? Bueno, ba asko gaur kontu asko dira dituztenak aldarrik herriberako bizilaguna kontutan izan herriberan gaur egun 350 edo biztanle bizi direla. Esan bezala bizilagunen hitzak ere jaso ditugu eta jarraian nere hola ziregi herriberako bizilagunak entzungo dugu ba bueno, auzoak azken urteetan bizi izan duena kontatzen.
Aspaldi herribera izan da guztiz utzita uki duten auzo bat. Riberan farola bat lortzeko, argiztapen apur bat lortzeko, komeriak egin behar izan ditugu. Errepideak konpontzeko, komeriak. Espaloiak apur bat zabaltzeko, ere, eta ez dugu lortu. Orduan, urtetako dinamika izan da, ez? Riberarekin izan dutena. Plana, orkestu zutenetik, eta ja, Riberari ere izenak enduziotenetik, hau da, zorrotzaurre, aipatzen hasi zirenetik ere, etengabe etorkizunean hitz egiten ari ziren, ez? Hau izango da, hemen egingo da, baina bitartean, unero hainbat arazo pairatu ditugu. Zuk esan duzun bezala, etengabe zerbitzu falta, garraio publiko minimoa, geltoki bat eskatzeko ez dakizen bate pausu eman behar izan ditugu eta ez dugu lortu, geltoki berri bat, adibidez, zerbitzu falta ere bai, pabelloiak ustu direnean, osak ez zen utzikeria instituzionaletik, apur bat plana kudeatzen duen elkartean horre udaletzea ere badago eta instituzioak ere badaude, eta beraien politika izan da, pabelloi bat usten zen egunean, horrela izten zuten irekita, horrek ekarri dagoena izan da, ba, etzeri gabeko asko bertan sartu izan dira, gehienetan izaten da, bueno, gehienetan eskaso guztietan nora joan ez duen jendea, eta ezer ez duen jendea, ez? Orduan horren ondorioz, egon dira, arazo batzu, ziurtasun arazoak ere, egon dira lapurketak, bai kotzetan, bai etzetan, bai pertsonei zuzenean, aldi berean ere eduki dugu diskoteka bat berriz ere, ba itzita egonda ilabete batzutan, baina berriz ere irekiko dana, Mau Mau diskoteka. Horren ondorioz ere, pues bueno, ba gauetan istilu pila bat egoten dira, atariko pues kristalak apurtu egiten dituzte, timbrea jotzen dituzte, bueno, hainbat eta hainbat gauza, eta etengabe egon gara hori salatzen, baina, bueno, bazter batean gaudenez eta ez denez ikusten, ba, gehienetan ez dugu inolako, bueno, pues erantzun jaso.
Hortxe Nerea Olaz ireginen hitzak Erriberako auzokidea, eta aipatu bezala gainera nabarmendu egin nahi izan dute egun hauetan ere, ez direla Manhattan, Erribera direla, izena ere mantendu nahi dutela eta ez aldatzea, eta baita ere nabarmendu izan nahi dute Harrera auzoa direla. Etorkizunean ba 15.000 etxebizitza egingo dira, ez dakit 15.000 edo bueno, desente etxebizitza berri egingo dira, jende asko joango dela bizitzera Deustuko Erribera irla horretara, baina orain momentu honetan eurak ba Harrera auzoa direla eta Sahara hegoaldeko 100 migratzaile inguru hartu dituztela auzoan, ez? Instituzioek bizkarra ematen ari direlako ere migratzaileei, ez? Eta etorkizuneko eraikin moderno eta berritzaileak etorri baino lehen ere badituztela oraindik ere ba kontu asko bertan bizi diren bizilagunak. Baina aste honetan ere atzera begira jarri nahi izan dugu, ze Deustuko kanala orain amaitu da, edo, bueno, ez, orain ireki da, eta irla bilakatu da, baina kontu hau 20. mendean abiatu zen, 1928an, gero obrak gerra zibila etorri zen, eta gelditu egin zen, bueno, ba, plano hori, eta 1950an berriro abiatu ziren obrak, eta, bueno, bukatu ez zituzten bukatu, izan ere, ba, aipatu bezala orain bukatu dituztelako, baina 1968an bukatutzat eman zituzten, ez? Horregaitik ezen irla bilakatu, baizik eta kanala. Historiara begira jarri gara ere, jakiteko ba nola izan zen prozesu luze hori eta deustuarrentzat ere nolako ebakidura izan zen, ez? Kanal hori sortzeak, zenbat desjabetze eta egin ziren, eta horretarako ba Hector Ortega historilariarengana jo dugu, eta jarraian labur bilduko digu, bueno, urte eta markada luzetan joandako obrak, lanak, bueno, ba labur bildu egingo dizkigu.
Aurrekontu handia behar zuena, eta ganera ba aurretik desjabe.
Bueno, ematen du hor geratu zaigula,
baina arazo tekniko txoren bat egon dela ematen du, bai.
Bai, ontxe saiatuko gara berriro, ba ez du ematen, baina bueno, orain bai.
Ba, aurretik desjabetze prozesua egin behar zan, eta nahiko komplejoa zan, lur jabe asko zeuden tartean, eta bueno, ba, hori dana errepublikaren sasoian abiatu zan, eta egin zan, batez ere 1973 eta 1974 urte bitartean, eta bueno, ja prezeu denazteko, eta orduan, ba, zera, 1976 matxinada militarra piztu zan, eta horren ostean etorri zen garra, eta bueno, hori hor gelditu zan geldirik, ez? Eta ja, gerra ostean, apurbedia gerratik errekupeatzen zizienean, hasi ziren berriro proiektuarekin bueltaka, eta hola, ez da, 1908an berriro nartu zuten ja azkenengo proiektua, eta abiatu 1910-eko abuztuaren 11an hasi ziren. Eta bueno, badakizu ba diktaduraren erregimenak ba zea importantzia handi eman zion, eta herrilanen ministroa etorri izan, eta nodoa eta dana, nahi duenak ikusi nodoan, nodoaren irudiak gaur egun interneten daude, eta hor ikusiko du zea Deustuko kanalaren obrak ba zelan hasi ziren.
Aipatu bezala desjabetzak egon ziren lur hoietan, suposatzen dugu baserriak eta orubeak egongo zirela, hortuak, eta ez?
Bai, jakina, ba hor 11 baserri, 11 etxe, batzuk etxe dotoreak, 11 hortu, 11 arlo, eta ba adibidez nahi baduzu aipatuko ditugu desagertu ziren baserrietako batzuk, adibidez Basabela Ubide, Iturriko Etxe, Irabien, Ipirripieta, Landaburu, etxe zuri ospetsua, eta etxe zuriren ondoan hor zegoen futbol zelaia, Deustu taldeak jokatzen zuen futbol zelaia, eta Bizkaiko futbol zelaien artean ba, aitzindari izan zana, ba, bueno, hori ere desagertu zan, Uztara Jauregia bebai, bueno, hor galdu ziren, Euskalduna auzo, adibidez Euskaldunako langileen artean sortutako etxe merkeen kooperatiba, hori ere desagertu zen, Lasaie ikastetxean ondoan zegoen, eta beste batzuk gelditu ziren hor, iaia marran, ez, amildegian, ez, adibidez, Bekoetxe, edo Larrauri Bekoa, baserria, ba, hortxe gelditu zen, etxearen atzean, ba, ez dakit, metro bat edo metro bitara, hortxe zegoen, etena, ebakidura, kanala egiteko lanek eragindakoa. Esango dugu, amaitu, ez zituzten amaitu, amazortzi urte segon ziren lanean, pentsatu behar dugu zelan zan hori, egin zuten, kanala dauzka alde batetik, eskerreko aldetik esango dugu, 2200 metro luze, eta beste aldean 2900 metro luze. Orduan, ia 3 kilometroko ebakidura da, zuloa da. 8 metro sakon egin zuten, eta 150 metro arteko zabal. Orduan, egundoko lana zan. Garai hartako gaitasunetarako ere lana handia zan. Eta 18 urte geroago, oraindik amaitzeko 400 metro falta ziela, Bertikasarreko Riberara heltzeko 400 metro falta ziela, baina amore mantzuten zuten. Bueno, nahikoa daukagu honekin. Hor ere beste gauza batzuk sartu ziren. Ordurako ja portuko kontuak eta nahiko aldatuta zeuden, eta adibidez, baina garai hartarako ontzi handiak ezin ziren Deustura heldu, ez zegoelako urnaikorik, eta orduan, bueno, ba, horre, ja, ez zuten ikusten hainbesteko beharrik, gero ere, hasi ziren, ba, zera, portuko lan, zamaketa lan batzuk ere Bilbotik ateratzen, eta, bueno, gero, 2016 urtean gertatu zen bezala, ba, ja, dana, abrako kanpoko portura eraman zuten, ez? Eta orduan, bueno, ba, 1978an jara baki zuten horraino, ez? Eta horrela egonda, zerbitzu emoten, ze zerbitzu asko emon deu, urte askotan, baina, esango genuke, ba, berez egin nahi zuten, zuten proiektutik oso urrun.
Bueno, hamarkada luzetan, eta Hektorrek aipatu zigun bezala, Deustu errentzat kanana ebakisakona izan zen, ez? Penintxula sortu berria, ba, Erribera auzoa isolaturik gelditu zelako, ez? Eta, bueno, ba, hori orain ere, oraindik ere deigarria izaten ari da, ez? Bilboko udalak 2014ko maiatzen ekin zion berriro ere kanala irekitzeko lanei, eta aurrek usita bazegoen, 2016an bukatuko zutela, ba, 2019an bukatuko dira lanak, garestiak izan dira, 20,9 milioi euro balio izan dute, lehenengo utea ere atzera bota zuten, ondoren 7 milioi euro garestutu zen, bueno, ba, luze joan da, eta oraindik ere, zuhurrenik, kontutan eukin da, ba, plan guztia gauzatu arte, gehiagotan hitz egingo dugu Deustuko Erriberaren inguruan.
Horixe, ba, obrak oraindik ere amaitu gabe daudela, eta bueno, sortu den zalapartaren aurrean ere, benetan argigarria, ane, eskerrik asko, ba, bueno, bai bizilagunen, eta bai Hektor Ortegaren hitzako zebrabidera ekartzeagatik, atzera begiratzeak beti ere errezten duelako kontuak ulertzerako orduan.
Bai, bai, jakiteko ze, tamainako obra izan zen, eta, bai, bueno, ba, ez duela urte askor arte, ba, bueno, Deustuko Erribera esan penintzula, hau da, ibai, errekak basuen ibilbide bat, eta hori alda nahi izan zuten.
Bueno, ba, horrelaxe daude kontuak Erriberari dagokionean, eta hane, aipatu dugu bi gai karriko zenizkigula gaurkoan Bilbo aldetik, bigarrena, ba, bueno, zebrabidean izan genituen, baina gogoraraziko dugu berriro ere kontu hau, izan ere egitaraua ere atera dute Piztu Bilbo, Itzali MTV taldeak, eragileak 11 botxo eguna larun bat hontan izango delako.
Hori da, larun bat honetan ekingo diote egun horri, bueno, badator, Ripako kaian, Bilboko Herri Mugimenduak ospatuko duten ekimen hori, eta, bueno, ba, egitaragua helarazi digute, eta hori ere kontatu nahi dugu, larun batean izango delako 11 botxo eguna, esan bezala Ripako moian, umeen txokoa izango dan, eta, bueno, ba, umeen txako, ikuskizun ezberdinak eta tailer ezberdinak izango dira, ezkenatokian, ba, ikuskizun ezberdinak, musik musika, bertso saioa eta kontzertu ezberdinak izango dira. Jaia, bueno, eguna 12 aldera abiatuko da eta gero beste egune bat eta honi ere garrantzi handia eman nahi izan diote Maienguru eta proiektuen aurkezpenen gunea izango da, ez? Eta 12etatik aurrera, ba Maienguru ezberdinak gauzatuko dira edo egingo dira gune horietan eta proiektu ezberdinen aurkezpena. Gero bestetik 8etan, arratzaldeko 8etan ekitaldi nagusia izango da, baina egun osoan zehar ere janari eta daria egongo da munduko saporeak taldearen eskutik eta baita ere Mercado de las Especiesen eskutik. Bestetik herri azoka izango da eta ezin ditut aipatu herri azokan parte hartuko duten eragile eta mugimendu guztiak bestela saioa bukatu egingo genuke bakarrik aipamen horrekin.
Bai, asko
eta
dira.
Asko direlako. Beraz, ba hori, ez? Makro evento hoien aurrean Piztu Bilbo Kitzalien Tibik antolatutako ekitaldia edo eguna, 11 botxo eguna, larun batean izango dela, 12 aldera abiatuko da Ripako kaian, umeen txokoa, eskenatokia, Maienguru eta proiektuen aurkezpena, ekitaldia eta gero ba jana eta edana ere izango da eta herri asoka.
Denetarik beraz larun bat hontan Bilbon 11 botxo egunean, denetarik eta denetariko jendearentzako ere gitaragoa antolatu baitute. Joan den astean edo duela bi okerrespanago izan ginen haiekin eta kantua eta bideoklipa ere atera zutela jakin genuen, zu agurtu bezain laster ere entzungo dugu berriro ere Piztu Bilbo Itzali MTV kantua, baina ane amaitu aurretik ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken edo hementxe amaituko dugun gaurko errepasotxo hau.
Bueno, ba, aipatu, egun derra daukagula gaur ere Bilbon, eta eguraldi ona, beraz, hoiek aprobetzatuko ditu.
Ba, disfrutatu ezazuek, Gasteizaldean hemen euri pixkat ere badabilelako, eta hotza ere iritsi zaigu, bai. Beraz, disfrutatu Bilbo aldetik, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko kontu hauek zebrabidea ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili.
Berdin, agur!
Agur! Eta bueno, oraintxe bertan anerekin aipatu dugun bezala, jarraian entzungo dugu Piztu Bilbo Itzali MTV-k ateratako abesti eta bideoklipa, artista herriko eta inguruetako artista ezberdinek egindako kantua, larun bat ontan gogoratu urriak 13an, 11 botxo eguna izango dela Bilbon, egitarau oparoa eta giro ezin hobearekin.
Kapitala dabil bere kasa
Gaztean zama por la lan honak zuen lana
Niretzaren parte, desokiza lantza
Abortatu plana burto, ez dala justo
Ez geni rifarra irautza jota punto
Enpibia matatu, egilea puztu
Bilbo piztu, banketxea kustu
Laro geta marreko amarkadan zuelik musikari zuzen duta zegoena Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika
Ezin musikaren egarria Herriak egia eskatzen duagian Berrian agiak entzuten begiak Multia bazara pasa bitartean Gazteria gure kasa Mila tonto betea guarza Jeikita ez irauli working classa
Kulturira herri jena Ez enpresa handi jena Kapitalistik gu daure hartzaten Tibia dibidonena Ea, fuera, pentsamendo ustelak Botatu zerbestera Eskemak austeko gatoz Tame sedes benetan hausi daitezela
Auzo, sauzo, Piztu Bilbo
Ah, ah, ah.
eta ere beraien sentiru guztia begira kalean daude bere gudi berrian gudanei badute horrela izan daitela.
Egiten duzun estiloa ez dita sola, hip hop, reggae, punk edo rock and rolla. Itzali telebista, datera mundura, kalea izan zen gure eskola. Reggae musika sustraiak eta kultura data hori da gubultatzen ari garena. Bai gugara euskal gazteriaren ahotsa, ahotsa.
Lurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen, musika komertzialak zezistak ordaintzen, artistak borrokan errespetua galtzen. Itzali mdbik ez du nazartzen.
Dena turismo entzat, ez zer herriaren txat. Nola ikusten da bizita, MTV-an dena digat.
Zena honi.